Book 2
42
Bayalis
Bayalis
Vizitarea orașului
Şeher Darşan
Şeher Darşan
Este deschisă piața duminica?
Kya bazar इतवार को खुला रहता है
क्या बाजार इतवार को खुला रहता है
este deschis târgul duminica
क्या मेला सोमवार को खुला रहता है
क्या मेला सोमवार को खुला रहता है
este deschisă expoziția marțea
क्या प्रदर्शन मंगलवार को खुला रहता है
क्या प्रदर्शन मंगलवार को खुला रहता है
este deschisă grădina zoologică miercurea
क्या चिड़ियाघर बुधवार को खुला रहता है
क्या चिड़ियाघर बुधवार को खुला रहता है
este deschis muzeul joia
kya sangrahalay brihaspatiwar ko khula hai
kya sangrahalay brihaspatiwar ko khula hai
este deschisa galeria vinerea
kya chitrashala shukrawar ko khuli rehti hai
kya chitrashala shukrawar ko खुली रहती है
से पोते फोटोग्राफिया
क्या तस्वीरें ली जा सकती हैं
क्या तस्वीरें ली जा सकती हैं
त्रेबुये प्लतिता इंट्रारा
क्या प्रवेश शुल्क देना ही पड़ता है
क्या प्रवेश शुल्क देना ही पड़ता है
Cât costă intrarea?
Pravesh shulk kitna hota hai?
Pravesh shulk kitna hota hai?
Există o reducere pentru grupuri?
Kya samuhon ke liye koi chhoot hoti hai?
Kya samuhon ke liye koi chhoot hoti hai?
Există o reducere pentru copii?
Kya bachchon ke liye koi chhoot hoti hai?
Kya bachchon ke liye koi chhoot hoti hai?
Există o reducere pentru studenți?
Kya vidyarthiyon ke liye koi chhoot hoti hai?
Kya vidyarthiyon ke liye koi chhoot hoti hai?
Ce fel de clădire este aceasta?
वह इमारत क्या है?
वो इमारत क्या है?
Cât de veche este clădirea?
वह इमारत कितने साल पुरानी है?
वो इमारत कितने साल पुरानी है?
Cine a construit clădirea?
वह इमारत किसने बनाई थी?
वो इमारत किसने बनाई थी?
Mă interesează arhitectura.
मुझे वास्तुकला में रुचि है.
मुझे वास्तुकला में रुचि है.
Mă interesează arta.
मुझे कला में रुचि है.
मुझे कला में रुचि है.
Mă interesează pictura.
मुझे चित्रकला में रुचि है.
मुझे चित्रकला में रुचि है.
Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.